bertatik bertara joan behar dugu, mentxe, Miramonen, Donostiako Euroka Zientzia Museora, hain zuzen ere, baina ez, zientziari lotutako gertaera edo aurkikuntza baten inguruan galdetzeko, baizik eta arratsaldeko seietan hasita, ekitaldia ari delako egiten Euskal Herrian Euskaraz taldea, Eurekan, Zientzia Museo horretan, eta manifestu bat aurkeztuko dute bertan. Egia, aitortza eta erreparazioa euskaldunontzat. Egia, aitortza eta erreparazioa euskararen herriarentzat goiburua jarri diote manifestu horri eta bat egin duten hainbat herritarrekin batera ari dira aurkezpen hori egiten. Antxe da, Urko Aierbe Euskal Herrian euskaraz elkarteko kidea, arratsaldeon Urko.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aurrena argazki bat atera iguzu. Zer ari da momentu honetan hor gertatzen?
Ba, oraintxe ekitaldia hasi berri da, justo oraintxe sarreran utzi dut, sarreran zaudela, eta aretoa, ba, hori, hainbat lagun etorri dira, hainbat euskaltzale, ba, gurekin batera, manifestu hori publikoki aurkeztera eta aldarrikapenarekin bat egitera.
Egia, aitortza eta erreparazioa euskaldunontzat. Egia, aitortza eta erreparazioa euskararen herriarentzat jarri duzue leloa. Zergatik manifestua zer asmorekin prestatu duzue?
Bai, ba, berez egitasmoa autuzitegun egitea ikusita abagune berez batean gaudela gure herrian, ez? Azken urteetan Euskal Herrian pairatu izan diren violentzia edo bortxa ezberdinen inguruko errelatoa deitu den horren inguruko eztabaida irekita dago, ez, gure herrian. Eta hor, ba hori, egon diren aurpegi ezberdinak eta ba hoien inguruko ikerketak eta horre nolabait hori azalerazten ari da eta horrek nolabait horri lotuta ba esaldi hiru hitz horiek, ez? Ba egia, aitortza, erreparazioa, ez?
Bai, beti bizikidea etzari lotuta aipatzen ditugunak, ez?
Hori da. Eta hor ikusi genuen adibidez, hori, ba aldean hitzeko violentziaren nolabait horien inguruko aldekotasunak edo planteatzen ari ziren bezala edo mugimendu feministak genero perspektiba ere txertatu zuen bezala eztabaida horretan guk faltan botatzen genuen hizkuntzaren inguruko perspektiba jartzea, ez? Hau da, hemen Euskal Herrian mendetan zehar eta zer esanik ez azken hamarkadetan euskaraz bizi naizetatik, euskaraz hitz egiteatik violentzia bat ere egonda, violentzia ezberdinak egon dira, egonda bortxa bat euskaldunen aurkakoa, zigor, isun, jazarpen, mota ezberdinak egon dira, ez? Eta hori guztia nahi dugu azalerazi ekimen honekin, ez? Nolabait, esatea ere, estatuen aldetik kasu honetan, egon dela euskaraz bizin egizateatik violentzia bat eta jazarpen bat euskal hiztunon kontra, ez?
Hortaz, aurrena azaleratu, aitortza hori egin eta erreparazioa nola jartzeko bidea proposatzen duzue?
Guretzat erreparazioa izango litzateke azken finean euskaraz normaltasunez bizial izatea, ez? Hau da, momentu honetan euskara hizkuntza gutxiagotua izanik, ba euskararen berreskurapen osoa albidetzea edo normalizazioa albidetzea eta hori lortzeko ezinbestean gu plantatzen duguna da hizkuntz politika burujabea eraman bar dela aurrera, ez? Guk geuk euskaldunok euskal herritarrok erabakitako hizkuntz politika implementatu behar dela, ez? Eta helburu izatea euskaraz normaltasunez bizi alizatea gaur egun gertatzen ez dena, ez?
Nori zuzendutako manifestua litzateke ondorioz? Gizarteari, erakundeei?
Ba, gizarte osoari azken finean, eta zalantzari gabe, hartzai ezberdina hode, ez? Ba, gizarte osoari bat egiteko deia egiten dugu, atxikimendua eman dezan deia egiten dugu, gaur manifestu hau publiko eginda, bidea jarriko ditugu, ba, horri atxikimendua emateko, ez? Ba, Euskarazen webgunean eta sare sozialetan, eta atxikimendua eman ahalko zaio. Esan beharrago, orain arte ibili gara lehen atxikimenduak biltzen, lehenengo bultzada bat ematen, eta gaurkoan jada 1000 lortu ditugu, eta gaur lehenengo 1000 atxikimendu horiek aurkeztuko ditugula, ez? Baina, esan bezala, hemendik aurrera, nahi duen orok babestu dezake atxikimendua, ez? Baina, hori nolabait atxikimendu babes horrekin ere, doa eskaera edo exigentzia bat, ez? Ba, instituzioei, eragile sozialei, alderdiei, sindikatuei, ba, azken finean, bakoitzak hausun hartu zen, ze ekarpen egin bar dion gai honi, ez?
Hortaz, atxikimendu gehiago jasotzeko bidea jarriko duzue, eta behin atxikimendu horiek jasota, urrengo pausoa, zein izango litzateke, prozesua nola egingo duzue?
Ez daukagu zer zehaztuta, baina ez dugu ere zer baztertzen, ez? Ikusiko dugu ekimenak zenbaterein eramaten duen, ze ibilbide izango duen. Gu, lehenengo agerpen honekin eta hainbat eragilerekin eta ez nolait gaiarekin lotutako hainbat eragilerekin egon gara, eta harrera oso ona izan da, oso positiboa, askok esan digute beharrezkoa zela horrelako zerbait egitea, eta nolabait espero dugu ba, giro bat sortzea horren inguruko lanketa sakonago bat, ez, egiteko.
Aipatzen ditugunean izan diren jazarpenak eta bar, hola adibideren bat jartzeko modurik izango zenuke, Urko, zer kasuri buruz ari gara?
Ugari dira. Azken finean, konturatu bar gara, ez da alderatzeko violentzia bat beste, ez? Baina kasu honetan hizkuntzagatik, euskara erabiltzagatik jazartuak 100.000 euskaldun izan dira historian zehar eta testigantzak eta hori ugariak ditugu, ez? Deno daka gure ingurunean gure senideak, aitona monak edo ba eskolan eraztuna jarri zietenak edo makilarekin zigortzen zutena euskaraz hitz egiteagatik edo kalean isuna jarri izan diotenak, eta nolabait hori guztia lagintxiki bat ekartzeko ba prestatu dugu bideo bat testigantzekin. Hor eskertu behar dugu, aipatu beharrago ahotsak.eus egitasmoa, ez? Euskaldunen hizkera biltzeko ba hor egiten ari den badiartugu euskara karta egiten ari den egitasmoa, ba hortik testigantza asko atera ditugu eta osatu dugu 10 minutuko nolaiteko dokumental txiki bat ba euren testigantzekin, eta hor aipatzen dira ba dozenaka adibide horrelako jazarpen ezberdinak adierazten dutenak, ez?
Eta behin testigantza horiek bilduta eta etorriko direnak bilduta, gero horiek nora eramango lirateke, ez? Batzuetan aitortza epaitegian egiten da, kasu hauetan?
Kasu honetan, claro, egia da, beste kasu batzuetan, ba hori izena bizenekin eta ez zerrenda zehatzak osatzen dira, kasu hau horren zabala izanik, horren transversala eta horren masiboa, ez, jende kopuru aldetik, guk ez dugu planteatzen zerrendak osatzea edo banan-banan aitortza eman bat zaionik. Gehiago da, azken finean, guk aurrera behiratu nahi dugu eta plantatzen dugu erreparazio hori izan behar dela, lehen esaten nuen bezala, berriz ere normaltasunez euskaraz bizializatea, ez, Euskal Herri euskaldunera iristea, eta horretarako le aipatzen nuen bezala ba hizkuntz politika buru jabea aplikatu izatea. Ez hori izango litzateke azkenean erreparazio hori konena pertsona horiei guztientzako, ez?
Erakundetara jotzeko asmorik bai?
Ba, lehen esan bezala ez dugu baztertzen, ez? Erakundetara jotzea, gaia ere beraiekin partekatzeko, beraiek ere beraien konpromisoak eta harritzaten, baina ez dugu erabakita oraindik.
Momentu honetan badakizu, hauteskunde kanpainaren usainean gabiltzala, nahita egin duzu ekitaldia sasoi honetan edo ez?
Ez, egia esan ja denbora da jarri genuela garai hontan egitea, ba oraindik ere hauteskunde hitzordua jarri gabe zeudela, orduan gehiago izan da hauteskunde gurutzatu direnak gure asmoetan.
Urko, amaitu aurretik nun jasoko dituzuen atxekimenduak gogoraziko diezu, bai. Gure entzulei?
Bai, Euskal Herrian euskarazten webgunean izango da, baina bueno, gero ere sare sozialetan eta gure ba tresna ezberdinen bidez zabalduko dugu. Baina hori, Euskal Herri euskarazte dituen euskarri ezberdinetara jotzea da zuzenena da.
Ba, egia, aitortza eta erreparazioa. Du izena aipatu dugu nageri horrek eta atxikimenduen bila dabil Euskal Herrian euskaraz. Urko Aierbe, eskerrik asko azalpenengatik.
Zuei, akura amatatik.
Arratsalde ona izan.
Arratsalde on, bai.